Der skulle 12 dages krig til at vælte Assad-diktaturet og stoppe 14 års borgerkrig. Halvdelen af Syriens befolkning blev fordrevet, 100.000 slået ihjel, og andre 100.000 har vandsmægtet i frygtelige fængsler. Nu har oprørsgrupper taget magten, så hvad vil og kan de bruge den til? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
Der er tusindvis af syrer, der flokkes i Sedrejafængslet, som er kendt som Assad-regimets notoriske fængsel, og ja, det bliver kaldt for slagtehus. Det er her, at tusindvis af fanger over tiden er forsvundet, blevet tortureret, blevet slået ihjel. Og jeg var inde og gå rundt i cellerne. Der lå tæpper, der lå tøj. Nogle steder kunne jeg se en lille pose med oliven, der stank. Der var simpelthen så ulækkert. Der var sådan et bad og toiletfaciliteter, hvor jeg simpelthen gik rundt i menneskelort. Jeg har simpelthen lort siddende under skoene. Og jeg gik rundt sammen med pårørende, der stimlede sammen omkring mig. Nogle havde savnet en bror, nogle savnede en far, nogle savnede en søster. Mange var blevet taget til fange, forsvundet, arresteret, siden revolutionen begyndte i 2011. Og nu er de altså kommet for at se, om de kunne finde spor af deres savnede familiemedlemmer.
Fortæller Puk Damsgaard om sit besøg i Sednaya-fængslet, det der blev kaldt Assads slagtehus, hvor politiske modstandere endte deres dage for regimets torturbødler. Nu er fængslet blevet et udflugtsmål for nysgerrige syrere, der med egne øjne vil se regimets brutalitet og lede efter forsvundne slægtninge.
Det er også blevet et udflugtssted for folk, et forfærdeligt udflugtssted, fordi mange vil ind og se med egne øjne, hvad det var for en brutalitet, regimet behandlede sine borgere med. Så der var rigtig mange, der gik rundt, tog billeder, tog ind, hvad det egentlig er, der er foregået. Og det overgår jo nærmest enhvers fantasi, at de nogensinde kunne få adgang til det fængsel. Det var netop et fængsel, der var så berygtet, og hvor man for alt i verden ikke ville ende og forsvinde.
Det er bizart at tænke på, at arabiske regeringer har etableret ambassader i Damaskus, og at Melonis Italien og andre europæiske lande i de seneste måneder havde tilnærmet sig regimet for at kunne sende syriske flygtninge hjem. Logikken var, at Assad formentlig ville blive hængende med russisk og iransk hjælp, så hvorfor ikke bide det sure æble og vende tilbage til Damaskus? Nu er Bashar al-Assad i Moskva flygtet fra det samfund, han har tilintetgjort i borgerkrigen mod sit folk. Hverken hans hær, hans alawitiske officerskorps og magtapparat, eller hans iranske og russiske allierede så, hvad der kom, og de var ude af stand til at redde ham og deres egne interesser. Det er bare 2 uger siden islamiske oprørsgrupper brød ud fra Idlib-provinsen i det nordvestlige Syrien, rykket mod Aleppo, videre mod syd, mod byerne Hama og Homs, og så til Damaskus. Og stik mod manges forventninger er magtovertagelsen sket rimelig fredeligt indtil videre. Folk i og uden for Syrien har intet at frygte, lyder det. Der er ingen grund til bekymring. Landet vil blive genopbygget. Frygten skyldtes regimet, og nu er regimet væk. Og landet er på vej mod genopbygning og stabilitet. Folk er udmattede af krigen, og landet er ikke klar til en ny krig. Og der kommer ikke en ny. Grunden til bekymring og frygt var de iranske militser, Hizbollah og regimet, som har begået de massakre, vi ser i dag. Så løsningen for Syrien er, at de er væk. Og den nuværende situation og vores tilstedeværelse er der ikke nogen grund til panik over, sagde oprørslederen Abu Mohammed al-Jolani tirsdag i et interview med Sky News. Nu bulrer de tektoniske plader, som magtovertagelsen har sat i bevægelse gennem Mellemøsten. Iranerne trækker sig hjem. Russerne har fjernet en del af deres militær. De arabiske regeringer, der har tilnærmet sig Assad, forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig. Israelerne har sønderbombet, hvad der var tilbage af Assads militære arsenal og infrastruktur, så det ikke falder i det nye styres hænder, og er rykket yderligere ind i de besatte Golanhøjder. Amerikanerne har bombet islamisk statenheder massivt i det centrale og østlige Syrien, så islamisk stat ikke skulle få gode idéer. og syriske flygtninge i nabolandene Tyrkiet, Jordan og Libanon forsøger at vende hjem for at se, hvad det nye styre vil. For at se, hvad der er tilbage af deres boliger, af deres familier, af dem, der i de sidste mange år er blevet forfulgt, fængslet og måske dræbt. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og så er vores mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard jo altså kørt igen fra Libanon til Damaskus og fortæller, hvordan hun mødte en fange, der lige var blevet lukket ud af det berygtede Zetnaya-fængsel, hvor mange af Assads modstandere blev tortureret og dræbt.
Vi har simpelthen lige set en af de mange fanger, som er sluppet fri af Zetnaya-fængslet, og det var en ung mand, Khalid Badawi, som sad på bagsædet af en bil på vej fra hospitalet. Hans familie er kommet for at hente ham, og hans bror fortæller, at han er afhopper fra det syriske militær, og at han har siddet 2 år i fængsel i Zetnaya, og det var en tynd mand med tydelige mærker i ansigtet. Han sad og krummede sig sammen, halvt under en læderjakke, og så sad og beklagede sig. Han var tydeligvis i smerte, og man kunne simpelthen se, at han ikke havde det godt. Og han er nu blevet hentet af sin familie for at køre ham hjem, så han kan komme sig efter det her fængselsophold.
Jørgen Bæk Simonsen, historiker og lektor emeritus ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Jørgen, du er også tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Damaskus. For små 14 år siden, det var under det arabiske forår, der sad du her i programmet og advarede mod at tro, at Assad ville forsvinde her og nu. 14 år efter er han væk. Hvad er chancerne i dag for, efter så mange lidelser og så enorme tab, at det syriske samfund kan heles igen?
Det afhænger lidt af, hvor man tager sit udgangspunkt. Jeg har valgt i min kommentering at tage udgangspunkt i de stærkt positive signaler, den samlede syriske befolkning har taget under den lange borgerkrig. De har rent faktisk vist igen og igen, at de har været i stand til at påtage sig forvaltningen af en lang række opgaver, der tidligere lå i statens sikre eller usikre hænder. Og dem har de altså evnet at tage over, sådan at de uanset at magtforholdene i de pågældende enkelte områder af Syrien har skiftet, så har befolkningens evne til og vilje til sammen at trodse den ulidelige situation, de er blevet bragt i, mener jeg giver gode løfter for fremtiden. Men at der er mange og store udfordringer, det er ikke et øjeblik i tvivl om.
Jakob Korsbo, uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere senioranalytiker i Tænketanken Europa, og så mellemøstchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvad betyder det, at det er syrerne selv, syriske grupper, der har fjernet Assad, og vundet næsten 14 års borgerkrig, og at udefra kommende magter ikke har nået at blande sig?
Jamen altså, det er jo umiddelbart et positivt signal. De fleste, de tænker jo nok på Irak som en parallel, hvor det var Danmark blandt andet, der jo var med til at fjerne Saddam Hussein sammen med USA. Men omvendt, så er der jo også det her med, at der skal nok støtte til det syriske samfund for at holde undergravende kræfter ude. Og der ser jeg, noget af den udfordring, vi kommer ind i nu, det er lige at finde balancen mellem, jamen, hvornår er det syrerne selv, der bestemmer, og hvornår er der behov for støtte. Det er for mig at se sådan en stor udfordring, vi går ind i nu.
Anders Jerichov, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken med, og så er du jo specialist i Mellemøsten. Anders, der var ikke mange, der havde set det her sammenbrud komme i Syrien, i hvert fald ikke så hurtigt. Hvordan vil man i regionen reagere på det, der er sket? For der er jo rigtig mange ubekendte faktorer, også for eksempel, hvordan Iran vil håndtere det her.
Men vil du være ret beset, at alle jo blevet taget på sengen af hastigheden. Det er kun en måned siden, at den arabiske verden inviterede Assad til et stort topmøde, også med den muslimske verdens ledere, og man troede, han var tilbage ved magten. Så jeg vil mene, at både arabiske regeringer, vestlige regeringer og også vestlige efterretningstjenester er blevet taget på sengen. Så lige nu trækker de alle sammen vejret for at se, hvilken retning det går. Men der er jo altså også nogle af dem, der har handlet i et ønske om at lige kunne holde situationen, og det sker på 2 måder. Rusland og Iran har trukket både folk og styrker ud af Syrien, for at de ikke skal komme noget til i den her turbulente tid. Og Tyrkiet og USA og Israel bomber, hvad der er tilbage af Assads militær og tyrkerne af kurdiske positioner. Ja. Så alle forsøger at sikre deres udgangspunkt bedst muligt, mens de venter på at se, hvad mulighederne overhovedet er.
Nu er det syriske diktatur så faldet, og Bashar al-Assad sidder med sin kone og børn i Moskva. Det har været en særdeles lang og blodig rejse for den syriske befolkning at nå dertil en borgerkrig, der har kostet massive ofre på legeme og sjæl, Jakob Wendel Larsen fortæller.
Ekstase i Damaskus i søndags. Diktatoren Bashar al-Assad er væk efter næsten 15 års borgerkrig. En borgerkrig, der tager sin begyndelse i marts 2011.
Her er det angiveligt sikkerhedsstyrker, der står på række og skyder på demonstranter i byen Dara.
Oprøret begynder som en protest imod politiets behandling af børn, der har tegnet regeringskritisk graffiti på væggene. Og få måneder inde i 2011 er protesterne godt i gang. Volden eskalerer, og det samme gør dødstallet. Efter knap halvandet år meldes om 14.000 dræbte, og FN's udsending Kofi Annan forsøger at finde en fredsplan, men forgæves.
The bloodshed continues. Most of all because of Syrian government's intransigence.
I 2013 bruger Assad kemiske våben mod en bydel nær Damaskus. Ifølge USA omkommer over 1400, og giftgasangrebet overskrider, hvad præsident Obama betegner som en rød linje.
This kind of attack is a challenge to the world.
Men Obama slår ikke militært igen. I stedet lover Syrien at overgive alle sine kemiske våben, men senere beordrer Assad flere giftgasangreb. Imens fortsætter FN sine fredsforsøg som en stor konference i Schweiz i januar 2014 med blandt andre daværende udenrigsminister Holger K. Nielsen.
Vi har sagt hele tiden, at der skal dannes en overgangsregering i Syrien, men der er ikke plads til Assad i et fremtidigt Syrien.
I det nordlige Syrien har terrororganisationen Islamisk Stat taget kontrollen med byen Raqqa, og der skal gå over 3 år, før IS bliver tvunget ud af byen.
Nu skal det handle om Syrien, for efter 4 måneders kampe, så er IS tæt på et nederlag, der måske kan få afgørende betydning.
Præsident Assad får hjælp fra Iran og Hezbollah-bevægelsen i Libanon, og i 2015 træder Rusland, der har en flådebase og en luftbase i Syrien, til med overvældende flystøtte.
New pictures today of Russian airstrikes in Syria. Dozens of strikes in the past 48 hours.
Rusland bruger de såkaldte og særdeles ødelæggende tøndebomber. Det sker også i kampen om storbyen Aleppo, der ender i december 2016. Der tvinger Assads tropper de sidste oprørere ud efter 4 år. Og det ses som et vendepunkt i borgerkrigen.
Det lykkedes i dag endelig at få en våbenstilstand på plads i den krigssmadrede syriske by Aleppo, som sårede.
Efter 2020 fryser fronterne stort set fast. Assad kontrollerer størstedelen af landet. Kun mod nord i Idlib-provinsen har en række oprørsgrupper herunder HTS kontrollen med støtte fra Tyrkiet. Kurderne sidder på det nordøstlige hjørne, og IS dukker op i enkelte lommer i midten. Men det landkort har lynoffensiven for HTS nu vendt op og ned på. Men de 14 års borgerkrig har også efterladt Syrien, hvor halvdelen af befolkningen er fordrevet, hvor flere hundrede tusinder er dræbt, økonomien er smadret og arbejdsløsheden katastrofal. Nu venter syrerne på, hvad HTS vil gøre ved det.
Ja, Jørgen Bæk Sivundsen, som sagt her, så er det små 14 år siden, vi sad også her i programmet og talte om, hvad der nu vil ske i Syrien. Det var dengang, du og Ole Wøhler sagde, at han forsvandt ikke lige med det samme. Hvad var det, der dengang fik dig til at se, at det styre, hvad skal vi sige, ville stå imod den opstand, som var i gang?
Ja, altså det var først og fremmest det forhold, at styret var jo fantastisk vel etableret, både internt med sine meget tydelige strukturer, som ikke på noget som helst niveau så ud, som om vi ville smuldre. Altså det er jo værd at huske på, at når vi kigger på borgerkrigens udvikling, så var det altså relativt få, der deserterede fra den syriske hær, i modsætning til, hvad vi så andre steder.
Mm.
Og det er jo altså i sig selv en indikation af, at det brutale regime, som faren havde overdraget sønnen i 2000, jo altså på den måde var godt cementeret. Så havde han jo vind i ryggen i den forstand, at han jo solgte sig selv og blev solgt af systemet som en fremtidens mand. Der var en optimisme i begyndelsen af Bashar al-Assads regeringstid, som var meget, 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 meget stor. Og den favnede faktisk vidt. Der, hvor den første alvorlige antydning af, at det måske ikke ville gå helt så let og elegant, som regime gerne ville have, det var jo altså, at brutaliteten, altså systemets brutalitet, begyndte at slå igennem i det, vi kalder det syriske, det Damaskusforåret. Ja. Og der meget brutalt viste systemet altså, at det kunne godt være, at de havde vind i ryggen i forhold til det internationale samfund, og en ny ung leder, ja, med en yndig hustru, men altså, at den reelle virkelighed i Syrien, for så vidt angår det politiske, under ingen omstændigheder, ville ændres.
Men havde han kontrol over systemet, eller kontrolleret systemet ham?
Ja, der er meget, der tyder på, at det var systemet, der fik ham til at, hvad skal man sige, slå hælene i, og dermed give plads for de mere konservative dele af det systemiske, altså systemet, der jo altså ikke ville finde sig i at skulle være vidne til, at folk gik rundt på gaden og demonstrerede.
Hvad er det så, der sker efter 2011?
Ja, der sker jo
opstanden.
Det. Ja, ja,
altså, hvad gør det ved systemet?
Ja, altså det er jo en iøjnefaldende udfordring til systemet. Ja. Ikke? Og vi har jo set en periode fra 2011, hvor både systemet, men også den syriske borgerkrig, blev fanget i en global konflikt. Og den globale konflikt var jo tegnet i islamismens perspektiv. Og det betød jo, at den syriske borgerkrigs håb om forandring indefra blev brutalt tilsidesat af systemet selv, og omverdenen fokuserede langt mere på de der islamistiske infiltrationer, som jo blussede op i lyset af borgerkrigen. Mm. Og det vil sige, at den syriske befolkning og de forskellige syriske instanser, der havde etableret sig for at kunne træde til og hjælpe overgangen fra det barestyrede Syrien til et nyt Syrien, ja, de blev stort set marginaliseret internationalt, fordi det forsvandt i konflikten mellem den islamistiske trussel, som vi jo altså havde set også i Irak, på den ene side, og så systemets egen overlevelse, ja, på den anden.
Hvad kunne have fået det til at gå anderledes?
Og, altså, der er ikke spor tvivl om, at et væsentligt mere nuanceret syn på udviklingen og borgerkrigen i Syrien kunne have tjent Europa og den vestlige verden til ære. Men de var jo fuldstændig manisk nervøse for den der potentielle trussel omkring den islamistiske ekspansion, som potentielt var til stede.
Mm.
Og derfor er det også interessant at se nu, at det, der hedder HTS, jo i virkeligheden blev etableret af Zarqawi, som var sådan en virkelig rabiat islamistisk terrorist, ikke? Som tog til Syrien og opfordrede folk til, nu skal I, ikke? Og det var sådan under tydelige islamistiske tendenser og med en islamistisk overskrift, ikke?
Ja.
Og der var Djolani jo altså også, altså, jeg mener, han var en af dem, ikke? Ja. Men det, der har været interessant at se med præcis den gruppering, det har jo været, at den faktisk fra starten havde fokus på Syrien, og det vil sige, var interesseret i at vælte det syriske politiske system. Mm. Og blev ved med at sige til de andre, at vi er nødt til, altså, den syriske borgerkrig handler om Syrien.
Ja.
Den handler ikke om alle mulige andre eksterne grupperingers og institutioners mulighed for at være her fortsat.
Jakob Korsbro, ja, man handlede, som man gjorde dengang, fra Vesten blandt andet, og det, som Jørgen Bæk Simonsen siger, det var midt i hele den der islamisk stat periode, hvor det virkelig kørte, frygteligt, ikke mindst inde i Irak. Kunne man have gjort det anderledes? Jamen, så siger du så, altså, ja, det kunne man godt, men man gjorde det ikke.
Nej, det der var svært, det var, at den vestlige sådan politiske diskurs var også præget af det, jeg kalder Irak-paralyse, hvor det var sådan noget med, jamen lad os vende os væk, og jeg kan da huske, da vi sådan begyndte at se i Irak igen, at Islamisk Stats forgænger begyndt at tage magten i Fallujah, for eksempel, ja, så var det jo noget, man egentlig vendte sig væk fra. Og sagde, nej, vi skal ikke, og have politisk, det er alt for farligt, og hovedet snakker om Irak. Det er der ingen, der vil lytte til. Mm. Og der kan man sige, så stod vi med den der paralyse, vi har Obama, der kommer ud og siger den røde linje, som så ikke var rød.
Ja.
Og det illustrerer det egentlig meget godt. Og jeg så jo så også på ekstremisterne dengang, for der var jeg så blevet souschef for kontraterror. Og det var dengang Nusra-fronten begyndte at etablere sig i Syrien. Og der var det her mellem det nationale og kalifatet og hele det der. Og så begyndte det så at komme ind fra Irak et par år senere, og så fik vi så hele Islamisk Stat og Bagdadi, der holder talen i Mosul i det nordlige Irak. Og hele den periode, så det er sådan en amalgam og noget, vi sådan fra vestlig side havde utrolig svært ved at forholde os til, fordi vi led af Irak-paralyse.
Anders Jerkov, hvordan havde israelerne i den her periode? De må jo også have været bekymrede for, hvad der skete.
De har selvfølgelig været urolige for det hele vejen igennem, for det er lige meget, hvordan man vender det, er Syrien et potentielt fjendeland. Det er sådan, man ser på det i Israel. Men altså, jeg vil da mene, at der er begået mange fejl fra vestlig side, og især, at man altid fokuserer på det værst mulige alternativ i form af islamistiske eller jihadistiske grupperinger. Så må man jo dog sige, at de største fejl er begået fra russisk side og fra Irans side, fordi at de to lande var parat til at og styrke Assad og hjælpe ham med den mest bestialske undertrykkelse af hans egen befolkning. Mm. Så fejl nummer et er begået fra Rusland og Irans side. Den er begået fra Hezbollahs side også, som lod sig betale af Iran til at gå ind og hjælpe Assad, selvom Hezbollah i virkeligheden ikke havde nogen interesser i Syrien, men havde dem hjemme i Libanon. Oven i det kom så, at den arabiske landekreds og Vesten begik fejl. Jeg vil dog sige, at den arabiske liga var jo faktisk ret hurtig. Det var jo inden for et år, man smed Assad ud, fordi man forventede på det tidspunkt, at han ville falde. Den vestlige verden var mere usikre og famlende over for det, der skulle ske.
Jakob Korsbo først.
Ja, der er lige en tilføjelse, fordi efter alt det her, så ser vi jo også, hvordan den vestlige verden, da kalifatet så bliver etableret, er bange for at gå ind og være med til at nedkæmpe det. Og derinde i Irak sker der jo så det, at man laver den katastrofale fejl og siger, okay, vi bliver nødt til at gå ind, vi laver den her flyoperation og så videre og så videre mod kalifatet. Og så vil vi ikke selv være aktive på landjorden, men så betaler vi jo blandt andet de irakiske shia-militser for at komme ind i de officielle sikkerhedsstyrker for at stå for det på landjorden. Og det har så ødelagt hele stammestrukturen i det vestlige, Irak, som har bestået af sunni-stammer, men hvor de shiitiske iransk opbyggede militser kom til at husere. Og så har de gjort det lige siden, og det har så også noget af det, der har sat sig inde på den syriske side af grænsen i efterspillet. Alt sammen fordi vi skulle have nogle andre til at nedkæmpe kalifatet.
Ja, men der tror jeg det er værd at erindre, at hovedparten af nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det syriske område, det var altså bevare mig vel med støtte fra shiitiske militser i Irak. Mm. Men det var først og fremmest de syriske kurdere, der baskede IS, tvang IS til at trække sig tilbage.
Mm.
Og det er jo noget, som de jo i virkeligheden burde have credit for. Jeg er helt med på, at strategisk var de luftoperationer, som amerikanerne gennemførte i perioden, hvor IS blev nedkæmpet i det syriske område, var bestemt af betydning. Men On the ground, som amerikanske præsidenter plejer at sige, der var det syrerne selv, og ikke mindst kurderne, der smed Islamisk Stat ud. Og dermed jo også har tilkendegivet, at alt det der overislamistiske, det har ingen plads for hovedparten af den syriske befolknings vedkommende.
Og det nu går du videre til det, jeg når gerne også vil spørge dig om, Jørgen, det er så fint. Fordi nu har vi det her HTS, ikke? Chefen for det, Jolani, det er hans nom de guerre, hans krigernavn.
Ja.
Han kommer jo ud af
islamisk stat. Ja. Han kommer ud af Al-Qaida, han kommer ud af Al-Nusra. Så hvad kommer det her? Hvad lægger du i hans egen personlige historie? Han har selv været ude at sige, at det, der gjorde ham til kriger, var den anden intifada i de besatte palæstinensiske områder.
Ja, altså jeg tror, det er vigtigt, som jeg lige antydede indledningsvis. Jeg tror, det er meget vigtigt at fastholde, at jeg mener, Giuliani var med som en del af Al-Qaida, det globale Al-Qaida-netværk. Mm. Men han var modstander af, at de lokale repræsentanter i denne her brede islamiske opposition på en eller anden måde skulle arbejde sammen. De skulle koncentrere sig om, for hans vedkommende, udviklingen i Syrien. Det var Bashar al-Assads politiske system, der skulle væltes. Ja. Og når det var væltet af syrerne, så skulle syrerne komme ud med en diskussion af og en debat om, hvordan det nye Syrien så skulle se ud.
Ja. Så nu har han så magt. Ja. Hvor meget han har, det er svært at vurdere. Der er jo adskillige grupper, der er involveret i hele det, alt det, hvad der foregår i øjeblikket. Men hvis han får magt, som han har agt, hvordan ser du så den potentielle udvikling, der kan komme?
Jeg er meget enig med Jacob i, at der sandsynligvis vil være behov, altså syrerne vil have behov for, hvad skal man sige, sparringsmuligheder med omverdenen, for ligesom at sondere, hvad der ligger inden for rimelighedens grænser. Men jeg er ret overbevist om, at vi bliver nødt til at tro på, når gruppen omkring Giuliani og hans nyudnævnte ministerpræsident, Mohammed al-Bashir, når de siger, at vi tager udgangspunkt i Syrien, og vi er interesseret i en national dialog for at finde ud af, hvordan vi orkestrerer overgangen til et nyt og andet Syrien, så tror jeg, at vi skal tage det for gode varer, sådan at vi ikke kommer til at overeksponere de uafviselige usikkerhedselementer, der ligger flere forskellige steder. Altså jeg mener, kurderne har jo, altså der er jo et uafhængigt Kurdistan i Rojava, og det har der været lige siden 2013. Ja. Og de er selvfølgelig heller ikke interesseret i, at nu, de vil følge meget nøje i, hvordan og hvorledes det kurdiske nationale problem bliver taklet. Ja. Og vil selvfølgelig kræve, at det var dem, der smed IS ud.
Ja. Jakob Korsbo.
Ja, jeg tror i forlængelse af det her, det er meget vigtigt at sige, uanset hvad, der er meget, vi ikke ved om Giuliani og hans hensigter osv.
Men du hørte ham lidt tidligere. Det er så det, han siger
præcis,
i dag.
Præcis, og det kan man sige, det må syrerne og alle andre jo holde ham op på. Ja. Og man kan sige, at vi har jo ikke bedre muligheder. En gang under Sovjetunionen sagde Ronald Reagan jo, trust but verify. Ja. Og det kan man sige, det er nok den tilgang, vi skal have, og sige, jamen, du har selv sagt det, nu er det det, du skal levere på. Der er et lille arbejdebej, fordi man så jo sidste uge, hvordan de kæmpede under det frie syriske flag, og der lagde jeg bare mærke til, da Bashir satte sig som midlertidig premierminister, at så var det islamistiske banner tilbage i baggrunden. Det havde man pakket langt væk i sidste uge, og det er der nogle syrer, lægger jeg mærke til, der allerede tager på vej overfor og ligesom siger, jamen, det er jo ikke det, vi har aftalt. Mm. Så nu må vi se, hvordan det er. Ja. Men det er sådan nogle små symboler, som måske kan være med til at afkode, hvad det er, der foregår.
Der er så meget at tale om. Ja. Jeg skal lige, inden vi går videre, så sige til lytterne, at det er Verden ifølge Gram, I lytter til. Og vi taler selvfølgelig om udviklingen i øjeblikket i Syrien, hvor vi ved, hvad der sker, men ikke ved, hvad der kommer. Mine gæster her i dag, det er Jørgen Bæk Simonsen, historiker, forsker i den økonomiske og politiske udvikling i den moderne arabiske verden, specialist i islam og lektor emeritus ved Institut for Tværkulturelle Regionale Studier, og så er du også, ikke mindst, tidligere direktør for det Danske Kulturinstitut i Damaskus. Jakob Korsbo, uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver, tidligere senioranalytiker i Tænketanken Europa, og du har også haft en 15-årig lang karriere i Forsvarets Efterretningstjeneste, blandt andet som chef for Mellemøsten og efterretningsofficer. Og så Anders Jerichow, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Politikken, og ikke mindst med speciale i Mellemøsten, og så har du skrevet en lang række bøger. Jeg vil rigtig gerne nu prøve at løfte det en lille smule, Anders. og så sige, at noget af det, du sagde tidligere i programmet, det var, at var der nogen, der havde taget fejl i det her og havde præget, hvad der er sket på en negativ måde, så er det sådan noget som Iran og så Rusland. Lad os holde fast i Iran. Hvad er konsekvenserne af det, der sker nu inde i Syrien for iranerne? Fordi i så mange år har Syrien været en del af hele Irans måde at tænke fremskudt forsvar på.
Ja, altså i virkeligheden har Syrien jo været hjørnestenen i en iransk drøm om at skabe en akse af loyale kræfter dybt inde i den arabiske verden. Syrien skulle være det sted, man fik etableret et regime, som var parat til at modtage iranske råd og iranske våben, og man kunne bruge Syrien til at kanalisere våben videre til Hezbollah-bevægelsen i landet ved siden af, altså Libanon. Desuden støttede man andre tilsvarende kræfter i Irak og i Yemen. Og der må man jo sige, at det projekt er simpelthen brudt sammen. Helt og aldeles voldsomt brudt sammen. Og det anerkender man stort set fra Irans side. Det er blevet sagt åbent i iranske presse og til det iranske parlament, at man har trukket alle iranere ud af Syrien.
Ja. Og
de var meget vigtige for Assads regime, og det blev meget vigtigt for Assad, at de ikke var parate til at kæmpe for ham til sidst. Jeg synes, der er en bemærkning til fra chefen for Revolutionsgarden i Iran, som er vigtig, og det er, at han håber, at der er en grundlæggende fælles interesse mellem Iran og Syrien. Så han prøver sådan at åbne et lille vindue for, at de nye magthavere i Syrien kan invitere Iran tilbage. Det tvivler jeg dog på vil ske, fordi at den nye magthavere har meget hurtigt sagt, at til hans projekt hører at få smidt iransk indflydelse ud. Og der synes jeg altså, at der er to ting i det her, som er virkelig vigtige for forståelsen af oprørslederen, når vi egentlig ikke ved, hvilken økonomisk og social og så videre politik han vil føre. Det ene, det er, at han siger, at udlandet har ikke noget at frygte, men udlandet har heller ikke nogen grund til at blande sig her.
Nej.
Så det er et syrisk projekt. Og det andet, det er, at han har undladt hjemme at fyre, jeg tror, du selv talte lidt om det i indledningen, han har undladt at sætte den hidtidige administration fra magten. Det kunne han have gjort så let som ingenting. Men han har faktisk ladet syriske byråkrater og lokalpolitikere og alle mulige andre blive siddende i et håb om at kunne bygge en overgang til noget nyt på det gamle. Og jeg synes, begge dele giver i hvert fald håb om en forsonlighed, som man kunne frygte ikke ville være til stede.
Og hvad så med Hezbollah? Hezbollah var det iranske instrument i Libanon.
Hezbollah var instrumentet, og Hezbollah fik sine våben fra Iran via Syrien. Den passage er jo lukket og stoppet, samtidig med at Hezbollah er blevet fuldstændig nedkæmpet af israelerne under nogle meget voldsomme bombardementer. Så i en eller anden udstrækning er Hezbollah også sat fra indflydelsen i Syrien. De har været forhat i det vestlige Syrien, hvor de har siddet på en række landsbyer og grænseovergange. Og jeg tror ikke, der vil være mange syrere, som begræder, at Hezbollah er ude.
Jakob Korsbo?
Ja, og det er jo lige noget af præcis det, som syrerne er enige om. Det er, at vi skal have den her indflydelse ud. Og grunden til, at jeg nævnte det her med nedkæmpelsen af kalifatet i sin tid, det var, at det var, da det skete, at iranerne fik den her hovedvej til at forsyne Hezbollah og andre grupper med våben gennem Irak og Syrien. For hidtil havde de ikke kunne komme i det vestlige Irak og det østlige Syrien, som er domineret af sunnistammer, som vitterligt hader dem. Og der kan man sige, at det har været det store problem og det tiltagende sådan strategiske problem i Mellemøsten, at du havde hele den her akse, der var domineret af de her militser, som var hadet der, men som kunne operere frit. Og det er slut nu, og det tror jeg er noget af det, som er virkelig positivt for scenarierne fremad i banen.
Og Jørgen Bæk,
ja, bare lige en lille kommentar omkring det der med den iranske tilstedeværelse. Der er jo også betydelige økonomiske grupperinger i Syrien, som har været stærkt skeptiske over for den iranske investering i Damaskus-området og i ude ved Sinai og så videre, ikke? Hvor man har sagt, altså det er simpelthen det duer ikke, vel? Fordi de tager det, som vi jo sådan set havde planer om, at skulle selv, ikke? Ja. Så derfor har de jo altså opfattet den der meget, meget, meget målrettede, langsigtede strategi, som regimet i Iran har opereret under. Ikke? Og den er heldigvis nu væk, ikke?
Anders Jerkov, Tyrkiet.
Ja.
Det, og kurderne.
Det er et af det kommende styre.
Må jeg sige en ting, inden du begynder? Fordi det, jeg synes, der var enormt interessant med det, der skete op omkring Aleppo, det var, at de nye, dem der brød ud, Jolani og så, da han kommer frem til Aleppo, der lader han kurderne i de områder fortrække med deres våben. Mm. Hvilket for mig er, hvad skal vi sige, en accept af deres militære kraft og tilstedeværelse.
Ja, problemet for den nye magthæver er, at han vil gerne være gode venner med omverdenen, siger han.
Ja.
Og han vil gerne få det syriske samfund til at holde sammen på tværs af etniske og religiøse og politiske interesser. Og her er der i det nordlige Syrien to interesser, der støder sammen. Mm. Fordi på den ene side vil han gerne favne det kurdiske mindretal, og ja, det er min fornemmelse, at han vil gå langt i retning af at acceptere, at de rent faktisk har et lokalt selvstyre, som er tæt på at være en egentlig stat, men det er et selvstyre. Men han vil også være gode venner med tyrkerne, i håb om at få de tyrkiske soldater ud af det nordvestlige og nordlige Syrien. Men tyrkernes interesse, det er, at der aldrig bliver noget, der ligner kurdisk selvstyre eller en egen stat. Så hvordan kan han på en gang holde sig gode venner med kurderne og holde sig gode venner med tyrkerne, når de rent faktisk er i en voldsom konflikt med hinanden?
Jørgen Bæk Simonsen.
Ja, det er meget, meget, meget central iagttagelse. Og derfor tror jeg også, at det bliver vigtigt i, altså, jeg mener, det sted, hvor europæerne kan gå ind og lægge pres EU, det er jo lige præcis at forsøge at tøjle de osmaniske tilbøjeligheder, som Erdogan-regimet jo i stigende omfang har fremvist. Og det kan de jo gøre med god ret. Fordi det er jo klart tilkendegivet fra den syriske side, at det ønsker de ikke.
Ja.
Vel, altså, Osmanneriget gik under 1918, og der skal bare blive sin grav, ikke?
Ja, jeg har nogle kors på.
Jamen præcis, og det vi jo så, da de gik ind i Aleppo, det var jo også den her syriske nationale hær, der jo er opbygget af Erdogan, var jo sammen med HTS. Mm. Og der opstod allerede de første dage, der opstod jo modsætningsforholdet mellem HTS og SNA. Og SNA er jo fortsat...
Som er tyrkernes forlængede arm.
De er tyrkernes forlængede arm, og der var mange teser om, at Erdogan og Tyrkiet har været med til at bygge HTS op osv. Det har de givetvis også, men det er jo der, man hurtigt kunne se allerede de første dage, at de har i hvert fald sluppet en kat ud af sækken, som de ikke havde styr på. Mm. Fordi HTS vil noget andet, og det er helt tydeligt. Og derfor blev det i mange af de første dage udlagt som sådan en sejr for Erdogan, men det er det jo langt fra. Og han kommer også til at gå en meget, meget, hvad kan man sige, problematisk og udfordrende vej nu.
Så nu har vi været igennem forskellige iranerne. Du har nævnt Rusland, Anders. Jeg vil gerne have den næste på banen, som jo allerede er i gang med at påvirke udviklingen inde i Syrien, og det handler om israelerne. Israelerne er rykket yderligere frem i Golanhøjderne, de Golanhøjder, som de besatte i 1967, og derefter har man jo nu taget den bufferzone, som FN skulle patruljere mellem det besatte israelske område af Golan og så selve Syrien. Nu har man i de seneste dage fra Israels side gennemført over 350 bombninger inde i Syrien, så vidt jeg ved og har kunnet læse mig frem til, ikke noget, der er gået ud over en civilbefolkning eller noget, men har forsøgt at destruere al militær infrastruktur i Syrien i dag. Hvad er Israels interesser i det, der sker? Fordi man havde en fjende, man kendte, Assad. Nu har man noget nyt, man ikke ved, hvad bliver.
Ja, man prøver jo fra Israels regeringsside at gøre gældende, at man ikke ser Syrien som et nødvendigt fjendeland. Men for en sikkerheds skyld, Det er i anførselstegn. Det kan man ikke altid høre. For en sikkerheds skyld, så smadrer man alt, hvad der er af syriske efterretningsinstitutioner, fabrikker med, til produktion af, af våben og kemiske våben, og i øvrigt hele den militære struktur Assad sad på. Det gør man samtidig med, at man siger til det nye styre, at man vil gerne have diplomatiske forbindelser. Så nogen kunne måske mene, at den her militære kampagne mangler lidt politisk ynde. Jeg tror, at det havner i et spændingsfelt, hvor mange syrere ikke er utilfredse med at se det gamle efterretningssystem forsvinde. Ja. På den anden side er der ikke nogen syrere, som ønsker, at Israel skal blande sig inde i selve Syrien. Så hvordan den israelske strategi skal spænde af, det tror jeg, om den vil lykkes, det vil simpelthen afhænge af, om de evner at lægge bånd på sig selv.
Tror du, at de gør det?
Jeg tror, at det er meget tvivlsomt, fordi det ser ud som om, deres bombardementer går langt videre end det sydlige grænseområde, som er i deres interesse at få styr på. Så jeg er skeptisk.
Og det betyder så også, at israelske pres på og krigen i Gaza vil fortsætte.
Og jamen, hvad med de to ting har ikke nødvendigvis med hinanden at gøre. Gaza er en anden ting, og i virkeligheden foregår der i øjeblikket tilløb til noget positivt i Gaza, fordi der faktisk er forhandlinger om en våbenhvile og udveksling af fanger og, og gidsler. Og det vil formentlig ske uanset Syrien, og når der er et pres på der, så skyldes det ikke Syrien, men at Trump træder til 20. januar, og han har sagt til Netanyahu, at han vil have Gaza-krigen afsluttet, inden han træder til. Og det tror jeg har større betydning end Syrien.
Jakob Korsbo, Trump træder til. Amerikanerne har haft allerede under Obama berøringsangst over for, hvad der skete i Syrien. Du var selv inde på det. De røde linjer var alligevel ikke nogen røde linjer. Hvor ser du amerikanerne være henne i dag, efter i så mange år helst ikke at ville røre ved det, der foregik der?
Ja, altså man kan jo sige, Biden-administrationen har jo godt en måned tilbage og har rigtig travlt i forhold til Islamisk Stat i den østlige del af...
Som de bomber.
Ja, og den øverste befalende var i området i går, general Carrillo, og også fik en aftale på plads op ved Manbij mellem kurderne og tyrkerne for at få ro på det område. Men det store spørgsmål er jo selvfølgelig, hvad gør Trump, når han kommer til? Og der ved vi jo fra Trump 1, at der var han allerede tæt på at trække de amerikanske styrker ud. Og jeg vil sige, at hans tweet, eller hvad det nu var, lørdag aften, synes jeg også antydede, at, hvor han sagde, at Syrien har vi ikke noget med at gøre, de har aldrig været venner af os, så det skal vi overhovedet ikke blande os i. Også kunne antyde, at nu trækker han de cirka 900 styrker ud. Og der er den store fare jo selvfølgelig det magtvakuum, der kan opstå, og de forbedrer muligheder for Islamisk Stat. Og så kan man sige, at nu vi er ved Israel, så er der jo også hele spørgsmålet om, hvad er det for en politik, Trump vil føre der? Og der kan jeg i hvert fald se, at de israelske højrefløjspolitikere, den ekstreme højrefløj i Israel, de går jo og venter og håber på, at Trump-regeringen vil give grønt lys for, at de kan annektere de palæstinensiske områder, Gaza, Vestbredden. Han har udnævnt Mike Huckabee til kommende ambassadør, og Huckabee taler jo om Samaria og Judæa og de bibelske grænser og alt det her. Så det gør jo så også, at hele det Gaza-spørgsmål, vi talte om før, kommer lidt på bordet, fordi højrefløjen, og dem er Netanyahu jo afhængig af i sin regering, i øjeblikket er nok, ser nok desværre nogle muligheder, som gør dem mindre helt ukompromisvillige.
Jørgen Bæk Simonsen, nu bringer Jakob Korsbo os jo tilbage til spørgsmålet om, hvor HTS står, hvor Jolani står. Hvis han som ung mand siger, det der gjorde mig til kriger, det var den anden intifada.
Ja, altså, ja, det er rigtigt, hvad du siger, men jeg tror, det er analytisk vigtigt at adskille det, altså, hvad skal man sige, ligesom holde størrelserne altså kigge på dem hver især, når vi sådan skal komme til klarhed over, hvad potentialet er.
Altså, hvor pragmatisk er han?
Ja, jeg tror, altså, det han har sagt indtil videre, det illustrerer en pragmatisme, som jeg synes, vi skal støtte. Og derfor, så kunne det jo godt være, at EU skulle til at klæde sig om og tage noget dress på, og så fastholde over for USA og den nye præsident, at det kan godt være, at man i en lang række sammenhæng har økonomiske modsatrettede intentioner. Men det nytter ikke noget at bakke op om den højreorienterede israelske regerings uafviselige tendens til og sandsynlige støtte til at annektere Vestbredden. Vel? Ja. Fordi så skaber man ikke bare et problem, så skaber man en lang række problemer, der vil række langt ind i fremtiden. Så det EU skal gøre, efter hvis de ringer til mig, så skal jeg nok sige det, så skal de altså ned og manifestere, at det her, det er syrerne, der skal løse problemet. Ja. Men, og vi har ikke tillid til, at den amerikanske støtte til Israel vil være befordrende for de muligheder, syrerne skal have for at bygge et nyt fremtidigt demokratisk Syrien op.
Anders Jerkov?
Jeg tror stadig, at det syriske problem i meget stor udstrækning kan ses isoleret fra Gaza og Vestbredden. Ja. Men jeg vil sige om Syrien, at den nye magthaver og det nye system i Syrien vil være meget afhængig af omverdenen på to områder. Det ene, det er penge til genopbygning. En tredjedel af Syrien er lagt i ruiner, og der er ingen penge at hente fra hverken Iran eller Rusland, der har hjulpet med at ødelægge det. Pengene skal komme fra Vesten og det internationale system. Der er jo det lille problem, kunne man sige, at den nye magthaver faktisk er eftersøgt som terrorist og stemplet som terrorist af USA og EU og forskellige andre. Men her ligger der også en åbenlys handel. Fordi den mand vil gerne have anerkendt Syrien og Syriens ret til at udvikle sig forfra. Mm. Han vil søge, han vil simpelthen være nødt til at søge bistand fra Vesten. Så her er jo noget at handle med, vil jeg sige. Handle med at få taget stemplet af ham som terrorist, mod at han i praksis viser, at det heller ikke er det, han vil. Ja.
Jakob Korsbo, har EU andet at gøre her med den magt, vi projicerer i øjeblikket, eller mangel på samme, andet end at betale en genopbygning? Og så sende vores flygtninge hjem. Det hører vi jo allerede politikerne diskutere.
Ja, man kan sige, at genopbygningsindsatsen er vigtig, og det er jo så trods alt noget af det, jeg formoder, EU kan blive enige om, fordi ellers har EU-landene jo notorisk svært ved at blive enige om, hvad for et ben de skal stå på i forhold til Mellemøsten. Og det er jo ikke befordrende for noget som helst. Og der kan man sige, det er nok også der, vi kommer til kort i forhold til amerikanerne, fordi alle ved godt, og det ved de også i Mellemøsten, at nogle lande, de vil alle anerkende Palæstina med det samme, selvom der ikke er noget Palæstina klar, og andre lande vil noget helt andet, og ser tre spredte flokke, og derfor bliver vi nok desværre spillet ud med hinanden. Men det store problem sådan i forhold til, ud over det økonomiske, er jo så også, hvis Donald Trump gør alvor af at hive de amerikanske styrker ud, jamen hvordan er det så, at EU kan hjælpe med at styre sikkerheden og hjælpe syrerne med at styre sikkerheden, fordi der vil skulle støtte til for at holde islamisk stat nede, fordi de vil forsøge igen, det har vi set før, selv når der er amerikanske styrker i massevis. Så der skal altså nogle flere kapaciteter til, og det vil jeg meget håbe, at EU-landene kan få en konstruktiv dialog om.
Jørgen Berg Simonsen, hvordan ser du med de grupperinger med HTS i spidsen, der har gennemført det her? Hvordan ser du på den interne udvikling nu i Syrien, hvis vi taler om en fredelig udvikling og begyndelsen på at genetablere et civilt samfund?
Ja. Ja, så der, som jeg startede med i indledningsvis, så har det syriske civilsamfund vist en utrolig og opfindsomhed og udvist en fantastisk gåpåmod under hele borgerkrigen. Og det er der alt muligt grund til at klappe den syriske befolkning på skuldrene for. For de har faktisk været i stand til at lette det pres, som fraværet af et normalt politisk system jo altså har illustreret nødvendigheden af. Ja. Så derfor tror jeg, at det syriske civilsamfund har brug for, det er også, at eksempelvis EU altså offensivt træder ind og understreger, at vi er helt med på, at det er jer, der skal løse og aftale, hvordan det nye Syrien skal se ud. Men vi vil hjertens gerne deltage som sparringspartnere og som professionelle institutioner, der kan bistå i de beslutninger, I tager for, hvordan det flerkulturelle, flerreligiøse, flersproglige Syrien så kan omsættes til virkelighed. Ja.
Hvad kan syrerne selv gøre? Vil Jolani stå som den nye stærke mand, eller er der så mange forskellige artede grupperinger, etniske grupper, der er druser, der er kristne, der er lawitter, kurder?
Der vil jeg jo så lige understrege, at det er fuldstændig rigtigt, at der er et flerreligiøst samfund, men det som borgerkrigens virkelighed har vist og dokumenteret, det er, at syrere af forskellige religiøs etnisk baggrund kan udmærket arbejde konstruktivt sammen for at skabe det, som der er brug for på det lokale niveau. Og derfor har jeg alt muligt grund til at tro på, at det vil de så også kunne på det nationale problem, altså på det nationale niveau, uanset de der vanskeligheder, som Anders lige har været inde omkring. Ikke? Det tror jeg på.
Ja,
altså, Anders, jeg er enig i, at man må håbe på, at det er det, der sker, men der er jo to plan i det her, ikke? For på det politiske plan mener jeg vitterlig også, at vi kan håbe på en besindighed, men der er jo også tale om, at den syriske befolkning skal besinde sig på fremtiden, og det er lettere sagt end gjort, fordi at mange mennesker vil jo nede i gaden, over i supermarkedet, møde folk, der har været med til at undertrykke dem før, folk, der har censureret dem, folk, der har givet deres nabo bank, på en eller anden måde deltaget i undertrykkelsen, og de skal på en eller anden måde acceptere at overlade niveauet for gengæld og straf til de nye myndigheder og ikke tage den selv.
Ja.
Og det er altså store krav i virkeligheden at stille til nogle mennesker, som har levet med frygt i årtier.
Kan sådan noget ske, Jakob Korsbo? Kan man det?
Jamen, det er der jo eksempler på, at man kan. Der er også et eksempel på, at det kan gå grueligt galt, hvis der ikke er nogen til at holde det sammen. Ja. Og der kan man sige, der var jo faktisk en rolig periode i Irak. Det er der mange, der glemmer. Men der var faktisk en rolig periode i Irak, hvor amerikanerne havde styrker nok til at holde forsoningsprocessen i Bagdad sammen. Og da Obama trak alle de amerikanske styrker ud, før det var planlagt, så brød forsoningsprocessen sammen. Du fik den iranske indflydelse ind, spredt sig ind i Syrien, du fik hele kalifatet osv. Så der skal være nogen til at hjælpe og holde det sammen.
Men hvem, hvis du taler Syrien nu, hvem skulle det så være?
Jamen altså, der kan man jo håbe, at vi fra europæisk side kan finde ud af at være konstruktive, nu vi ikke har kunne finde ud af at holde os til konflikterne, og så sige, jamen nu er der jo i hvert fald et nyt Syrien, der politisk skal bygges op.
Men ser du en europæisk vilje til det med den situation, de stærke europæiske magter er i dag, hvis jeg må have lov at spørge?
Vi er vingeskudt, jeg vil sige. Jeg håber. Det er ikke forbudt at håbe. Og appellerer til, at vi tænker frem af banen, og ikke stiller os på sidelinjen, som er det eneste, vi har kunne finde ud af i temmelig mange år.
Jakob Bech Simonsen, navnet rundt.
Ja, ja.
Jørgen, er du optimist, pessimist eller realist?
Ej, jeg vil sige, at jeg er realistisk optimist.
Det var et rigtig godt svar.
Det var et rigtig godt svar. Nej, ja. Altså, jeg baserer det på min iagttagelse af det konstruktive potentiale, som det syriske folk mod det regime, der nu er faldet, har udvist fra 1911 og så til forleden dag.
Det er det, der får dig til at være
realistisk
optimist.
Ja, ja.
Hvad siger du, Anders Jerichov?
Vi er jo nødt til at være optimister, og jeg synes selve de sidste par dages overgang giver håb om, at der er kommet nogle folk til magten, som gerne vil forsoning. Lad os håbe på det.
Og Jakob, helt kort.
Jeg er også forsigtig optimist, navnlig fordi vi har fået den iranske undergravende indflydelse ud, og også Rusland er på vej til at blive smidt ud.
Og
det tror jeg er en god ting.
Og lad os så lige høre, hvad Puk Damsgaard sagde sent i aftes.
Der er så mange ubekendte lige nu, at der sejrstemning, som I også kan høre omkring mig her. Men som regel, når diktaturer falder, så var det jo ikke ved så længe, fordi hvad kommer der til at ske i forhold til, hvad de forskellige oprørsgrupper vil i det her land, og kommer der styr på tropperne?
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster Jørgen Bæk Simonsen, Jakob Korsbo og Anders Jerichov. Jakob Winde Larsen var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Fik ikke det hele med, så klik ind på DR's P1, find Verden ifølge Gram og lyt igen. Vi er tilbage næste uge på Genhør.